Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέ και σκήνουσον ημίν και καθάρισον ημάς βάσεις κυρίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
Χαίρετε.
Θέλετε να πείτε κάτι?
Λέει μέσα ο Χριστός κάποια στιγμή μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν είχε έρθει μεγαλύτερος Ιωάννη του Βαπτιστού. Είναι ο μικρότερος στην βασιλεία των ουρανών ή είναι μεγαλύτερος αυτού? Από δε των ημερών Ιωάννη του Βαπτιστού έως του νη η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και η βιαστέα πάωση είναι αυτή. Αν μπορείτε να μας πείτε τι εννοεί εδώ πέρα.
Για το τελευταίο κομμάτι εννοείται, για ποιο?
Για
την...
για το άρθρο.
Ναι.
Λέει ότι ο μικρότερος του μεγαλύτερος του άρθρου.
Μιλεί ο Κύριος για την βασιλεία του, για αυτό που ετοιμάζεται, οι δωρές οι οποίες ετοιμάζονται με το έργο της Θείας Οικονομίας του, τον καρπό και τα δώρα του Σταυρού και της Αναστάσεως, δια των οποίων ο άνθρωπος γίνεται κύτορ της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτή η δυνατότητα είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε ανθρώπινη δυνατότητα και προσπάθεια. Θέλει να δείξει εδώ το μέγεθος της χάριτος του Θεού που μας ανοίγει πλέον άλλες δυνατότητες. Και αυτές οι δυνατότητες γίνονται καρπός του ανθρώπου μέσα και από την δική του μετοχή και ελευθερία, μέσα από τον βιασμό, μέσα από τον αγώνα δηλαδή των προσωπικών, μιας καθημερινής σταύρωσης του φύλαυτου του μεταπτωτικού θελήματος, για να υπάρχει η δυνατότητα να ενεργεί ο Θεός μέσα μας, γιατί λέει η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Ο βιασμός είναι αυτός ο καθημερινός αγώνας που κάνει ο άνθρωπος για να βρίσκεται μέσα στην παρουσία του Θεού και να υπακούει στο θέλημά του.
Ο βιασμός δεν είναι η καταπίεση του εαυτού μας.
Υπάρχει ο βιασμός που είναι καταπίεση στον εαυτό μας όταν δεν γνωρίζουμε τον λόγον που αγωνιζόμαστε, όταν αγωνιζόμαστε χωρίς επίγνωση και όταν δεν υπάρχουν προσδοκίες και ελπίδες στον αγώνα και όταν σε αυτόν τον αγώνα δεν υπάρχει το υπόβαθρο της διάθεσης για αγάπη. Μιλούμε για έναν βιασμό εν ελευθερία που τον θέλει ο άνθρωπος. Και επομένως δεν πρόκειται για καταπίεση. Η καταπίεση δημιουργείται όταν ο άνθρωπος αγνοεί τον λόγο του προσωπικού του αγώνα και όταν δεν θέλει, δεν υπάρχει πραγματική ελευθερία, αλλά κινείται κάτω από άλλους παράγοντες. Ίσως τον παράγοντα του φόβου, για παράδειγμα. Την Κυριακή υπήρχε ένα αποστολικό ανάγνωσμα που αναφερόταν ο Απόστολος Παύλος προσωπικά για τις αποκαλύψεις που είχε από τον Θεό. Και λέει ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και άκουσε άρρητα ρήματα. Αλλά λέει για να μην υπερηφανεύεται για την υπερβολή αυτή των αποκαλύψεων του δόθηκε ένας κόλοπας, μία θλίψη που τον πέδευε. Παρεκάλεσε τρεις, που σημαίνει πολλάκις, πολλές φορές τον Κύριο, να του πάρει αυτή τη δυσκολία, αυτή τη θλίψη, αυτή τη δοκιμασία που δεν αναφέρεται ποια είναι συγκεκριμένα. Και ενώ παρεκάλεσε πολλές φορές τον Κύριο, ο Κύριος του έδωσε την απάντηση ότι αρκίσει η χάρις μου, η γάρ δύναμής μου να στείνει τελείωτε. Σου φτάνει η χάρη, αποκαλύψει τα δώρα που σου έδωσα, και η δύναμή μου φανερώνεται ολοκληρωμένη ακεραία στην δική σου αδυναμία. Αυτό για την λογική, την φυσική λογική είναι παράδοξο. Η φυσική λογική δεν μπορεί να κατανοήσει πώς μπορεί να υπάρχει δύναμη στην αδυναμία και ο φυσικός, ο ψυχικός άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί τις δυνατότητες ζωής μέσα από δυσάρεστα πράγματα. Και πολύ περισσότερο ο φυσικός, ο ψυχικός άνθρωπος δεν μπορεί να δεχθεί μέσα του ότι υπάρχει μια στάση ζωής, ένας τρόπος ζωής που ξεπερνά την μαθηματική λογική. Και έτσι πολλές φορές είναι δύσκολο να συζητούμε, να ομιλούμε, να ακούμε πνευματικά ζητήματα, γιατί ο καθένας τα αντιλαμβάνεται σύμφωνα με τις εικόνες, παραστάσεις και τύπους που έχει σχηματίσει μέσα του, δηλαδή ο καθένας τα αντιλαμβάνεται με την δύναμη της γνώσεως, τη γνωστική ικανότητα που έχει. Και πολλές φορές παρανοούμε την έννοια της πνευματικής ζωής, γιατί θεωρούμε πως η γνώση για αυτήν είναι υπόθεση της προσωπικής μας ικανότητας και δύναμης. Η πνευματική ζωή έχει άλλα μέτρα και άλλα κριτήρια και είναι έκπτωση της Εκκλησίας, των μελών της Εκκλησίας, αν θέλουμε να μας αποκαλυφθεί και να μας φανερωθεί η πνευματική ζωή ως ένα σύνολο κανόνων, νόμων και συμπεριφορών. Αυτό που είναι το σημαντικό είναι να γευτούμε το ήθος και την ζωή που μας προτείνει ο Χριστός. Και εμείς αυτήν την ζωή την καταργούμε, την εμποδίζουμε να λειτουργήσει μέσα μας όταν θέλουμε να την γνωρίσουμε, να έχουμε γνώση πνευματική με έναν τρόπο ανορθόδοξο. Και ένας τρόπος ανορθόδοξος είναι αυτό που κάνουμε τώρα, που ομιλούμε περί πνευματικής ζωής, που αυτό ξεκινάει από την δυνατότητα νόησής μας και απευθύνεται στην νόηση, στη δυνατότητα νοήσεως κάποιων ανθρώπων, των ακροατών. Αυτό δεν είναι μια στάση υγιής, ούτε μέσα από αυτήν ο άνθρωπος μπορεί να πιστεύσει ότι κατανοεί, γνωρίζει. Τι είναι τότε αυτό και τι σημαίνει μελετώ, διαβάζω και αναζητώ? Απλώς ψάχνω τον τρόπο, ψάχνω αν θέλετε την μέθοδο, όπου θα γίνει προσωπικό γεγονός η ζωή του Χριστού στη ζωή μου. Ας πούμε, το ότι διαβάζουμε, το ότι ομιλούμε και μπορεί να αναφερόμαστε σε θέματα πνευματικά και μπορεί να αντιλαμβάνετε το νους μας αυτό. Αυτό δεν είναι γνώση πνευματική. Γνώση πνευματική είναι η συμμετοχή στην χάρη του Θεού. Είναι η συμμετοχή στη ζωή του Θεού. Και τι κάνουμε τότε? Όλα αυτά που μπορούμε να λέμε, να ακούμε, να ρωτούμε είναι για να μάθουμε τον τρόπο συμμετοχής μας στη ζωή του Θεού και στη γνώση. Δεν είναι η γνώση, δεν είναι η αιτία της γνώσεως. Δεν είναι πνευματική γνώση αυτό το πράγμα. Αλλά και αυτό που διαβάζουμε και αυτό που θέλει να μας πει η Εκκλησία, που οφείλει να πει η Εκκλησία, είναι η εμπειρία της. Περιγράφει την εμπειρία της σε αυτή την προσωπική κλίση που εδέχθηνε από τον Θεό στη ζωή της αποκαλύψεως της χάριτος. δανειζόμαστε την εμπειρία αυτής της διαδρομής. Αλλά το τέλος αυτής της διαδρομής είναι προσωπική μας υπόθεση. Και το τέλος αυτής της διαδρομής δεν είναι αυτό που κατανοήσαμε, αλλά είναι αυτό που γευτήκαμε. Αυτό που ομιλούμε λοιπόν, ομιλούμε ό,τι και να λέμε, είναι ο δρόμος. Είναι η διαδικασία, αν θέλετε. Είναι ο τρόπος μέσα από αυτή την εμπειρία για να φτάσουμε κάπου. Αν πιστέψουμε ότι διαβάζοντας ένα βιβλίο ή ακούγοντας μια ομιλία αποκτούμε γνώση πνευματική, αυτό είναι λάθος. Η γνώση πνευματική, η γνώση δηλαδή του Θεού, είναι δώρον του προσωπικό στον άνθρωπο, σύμφωνα με τη διάθεσή του και την ελευθερία του. Δεν μπορεί κανένας να μεταδώσει γνώση στον άλλο πνευματική. Μεταδίδει την εμπειρία αυτής της διαδικασίας. Αλλά αυτή η γνώση, αυτή η αίσθηση ζωής, αυτή η γεύση ζωής είναι προσωπική υπόθεση του ανθρώπου με τον Χριστό. Και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει ο άνθρωπος, τις δυνατότητες δηλαδή που δίνουμε στον Θεό, ενεργεί ο Θεός μέσα μας. Άρα τι μπορεί να σημαίνει μια ομιλία? Είναι να μάθουμε να τροφοδοτηθούμε από αυτές τις προϋποθέσεις. Αλλά αυτές οι προϋποθέσεις δεν είναι γνώση πνευματική. Να δούμε τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Επομένως, είναι λίγο επικίνδυνο να θεωρήσει κανείς ότι διαβάζοντας έμαθε ή καλλιεργώντας το νου του ότι έμαθε. Ή επειδή του είπε ο πνευματικός έμαθε. Ο πνευματικός πάλι δεν μου μεταδίδει γνώση. Μου δίνει τις προϋποθέσεις ζωής. Μου δίνει τις προϋποθέσεις αυτού του ήθους, αυτής της καταστάσεως που μπορώ να έχω ανοιχτή γραμμή με τον Θεό. Δεν μπορεί να παρέμβει κανείς σε αυτή τη σχέση. Και δεν μπορεί να μου βοηθήσει κανείς αυτή τη σχέση, αυτή την άμεση σχέση. Έτσι λοιπόν, δεν ισχύει ότι μπορεί να ισχύσει σε μια διαδικασία μιας ακαδημαϊκής διαλέξεως για να μάθουμε ποιος είναι ο Χριστός και τα περί Χριστού. Ούτε να μάθουμε το περιεχόμενο, την ουσία της πνευματικής ζωής και πνευματικής γνώσεως. Όπως επίσης και σε αυτή την ίδια την πνευματική ζωή υπάρχουν πράγματα που φαίνουν αντιφατικά. Για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να φτάσει σε αυτή τη γνώση του Θεού μέσα από αυτή την οδόν, αυτή τη διαδικασία την διανοητική, της μελέτης, θεωρώντας και ταυτίζοντας τη μελέτη αυτή και τη διαδικασία του μυαλού του ή των δυνατοτήτων των φυσικών που έχει, αν το ταυτίσει με τη γνώση, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να κατανοήσει τα παράδοξα του Θεού που μπορούν να συμβούν στην προσωπική του ζωή. Γιατί μάθαμε να τρεφόμαστε με αυτή τη συνήθεια, σύμφωνα με τους τύπους, τα σύμβολα, τις παραστάσεις που έχει το μυαλό μας και η καρδιά μας. Γι' αυτό το λόγο κάποια λόγια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η δύναμη εμφανώς στην αδυναμία είναι παράδοξο. Δεν αντέχει τη λογική. Πρέπει να σου αποκαλυφθεί κάτι μέσα σου που να καταλάβεις ότι αυτό είναι γνώση, να είναι γεύση, αίσθηση του Θεού, και μετά το περισσότερο που μπορεί να κάνεις είναι να περιγράψεις αυτό που σου δωρήθηκε. Δεν μπορείς όμως τον άλλον να του κάνεις μετάληψη αυτής της γνώσεως. Μπορεί να του δεις παραδείγματα, μπορεί να του πεις κάποια λόγια, να του περιγράψεις για να τον ευαισθητοποιήσεις και αυτός να μπει σε αυτήν την προσωπική διαδικασία. Αλλά να του δώσεις τη γνώση, την χάρη που μπορεί να σου έχει δώσει ο Θεός, αυτό είναι αδύνατο. Έτσι λοιπόν παράδοξον είναι όταν λέει για να μην υπεραίρομαι, ο Απόστολος Παύλος του έδωσε κάποιον σκόλπο ο Χριστός και λες ο Θεός της αγάπης, ο παντέλειος Θεός που θέλει το καλό μας, που δίνει αποκαλύψεις, μετά τι μας τα χαλάει και φέρνει και ένα σκόλπο και μας παιδεύει. Λέει για να μην υπερηφανεύομαι. Γιατί δεν μου δίνει τη χάρη να μην υπερηφανεύομαι και πρέπει να περάσω από αυτή την οδύνη? Αυτά λέει μια επίπεδη λογική, η φυσική λογική. Η πνευματική λογική όμως έχει άλλες μέσα, άλλες, έχει άλλα μέτρα και άλλα κριτήρια που αυτά για να τα κατανοήσει ο άνθρωπος, για να μπει σε αυτό το πνεύμα απαιτεί να σταυρώσει τον λογισμό του. Να σταυρώσει το θέλημά του, να σταυρώσει το λογισμό του, να σταυρώσει τη λογική του και να μπει σε μια άλλη πορεία. Αυτό το περισσότερο μπορεί να κάνει ένας πατέρας, μπορεί να κάνει η Εκκλησία να μας δώσει αυτόν τον κανόνα ζωής, αυτή την πρόταση ζωής, αλλά το πώς θα πορευτούμε είναι δική μας υπόθεση. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος αναλύοντας αυτό το χωρίο του Αποστόλου Παύλου, λέει, γιατί δίνει το σκόλωπα, γιατί δίνει τις θλίψεις, διότι τότε καθαίρεται και ψυχή όταν θλίβεται δια των Θεών. Η λογική σήμερα, ο πολιτισμός μας σήμερα λέγει το αντίθετο. Γιατί να περάσεις από τη θλίψη να κατακτήσεις κάτι? Να κατακτήσεις κάτι χωρίς θλίψη. Και είναι σκάνδαλο να έχω θλίψη ή να κατακτήσω κάτι. Και μάλιστα όταν αυτό τη θλίψη μπορεί να την επιτρέψει ο Θεός. Αυτό λοιπόν, μια κοινή λογική δεν το αντέχει αυτό. Αν δεν ανανεωθεί, αν δεν ανακαινιστεί, αν δεν γεννηθεί άνωθε εν πνεύματι Αγίω ο άνθρωπος. Χωρίς αυτή την εν πνεύματι Αγίω αλλίωση του ανθρώπου είναι ακατανόητα και αντιφατικά αυτά τα οποία λέγονται. Τότε λαμβάνει, λέει, μεγαλύτεραν βοήθειαν, επειδή έχει ανάγκη περισσότερα συμμαχίας και είναι αξία περισσότερας χάριτος. Διότι και την υπερηφάνεια αναφερεί και την ερασιμία εξολοθρεύει τελείως η θλίψης. Και εγκαρδιώνει διαπομονή, ξεσκεπάζει την ευτέλεια των ανθρωπίνων πραγμάτων και εισάγει στην ψυχή πολύ γνώση και πέδευση. Ξεσκεπάζει τις ανθρώπινες δυνατότητες, ευτέλεια, λέει αυτό είμαστε. Όταν νομίζεις ότι κάτι είσαι, φρεναπατάς, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και εκεί που νομίζεις πως κάποιος είσαι, λέει κάπου αλλού ένας άλλος πατέρας για να βοηθήσουμε, λέει πολλές φορές το ένα πάθος μπορεί να διώχνει το άλλο. Η καινοδοξία διώχνει την πορνεία, λέει. Όταν σε πολεμά η καινοδοξία ότι τα κατάφερες σημαντικός, δεν έχεις πειρασμό. Και η πορνεία, λέει, διώχνει την καινοδοξία, αυτή την αίσθηση ότι κάποιοι είμαστε. Πολλές φορές το ένα πάθος διώχνει το άλλο. Έτσι λοιπόν, οι θλίψεις και ξεσκεπάζουν την ανθρώπινη ευτέλεια, τις ανθρώπινες δυνατότητες και εισάγει στην ψυχή πολύ γνώση και πέδευση. Μέσα από την οδύνη, από τον πνευματικό πόνο, καθαρίζει ο άνθρωπος. Τι σημαίνει καθαρίζει ο άνθρωπος? Ζωντανεύει ο εσωτερικός του κόσμος, η εσωτερική του αντίληψη, η γνωστική του ικανότητα. Με έναν πόνο όμως που δεν είναι αυτός ο πόνος που έχουμε που δείχνει έναν τραυματισμένο εγωισμό, αλλά ο πόνος που δείχνει την διάθεση και τον πόθο για τη ζωή. Υπάρχει ο ψυχικός πόνος, ο τραυματισμένος εγωισμός μας, η αίσθηση αποτυχίας, η μειονεξία, συμπλέγματα κατωτερότητος, καταπιεσμένες καταστάσεις, εσωτερικές συγκρούσεις. Αυτό δεν είναι πόνος πνευματικός, είναι ψυχικός πόνος. Αυτός ο ψυχικός πόνος δεν οδηγεί στη γνώση. Δεν οδηγεί στην πέδευση του ανθρώπου. Αλλά όσο ο άνθρωπος θρέφει, καλλιεργεί αυτό τον πόνο, τον ψυχικό πόνο, τόσο περισσότερο αποκλείεται από την ικανότητα της πνευματικής πέδευσης και γνώσεως. Ο πνευματικός πόνος είναι αυτή η διαδικασία του ανθρώπου, ο πόθος του για την αλήθεια, ο πόθος του για τη ζωή, ο πόθος του για την αγάπη του Θεού. Αυτό όμως διαφέρει τελείως. Αυτός ο πόθος λοιπόν γεννά στον άνθρωπο αυτήν την ικανότητα της πνευματικής γνώσεως. Λέει, διότι στην θλίψη υποχωρούν όλα τα πάθη, φθόνος, ζήλος, επιθυμία, κυριαρχία, έρος χρημάτων και σωμάτων, αλλά ζωνία, υπερηφάνεια, θυμός, όλο το υπόλοιπο πλήθος αυτών των νοσημάτων. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, πολύ περισσότερο, ο Άγιος Χρυσόστομος ερμηνεύοντας, πολύ περισσότερο όταν η κοινωνία μπαίνει σε μία χαλαρότητα, σε μία αδιαφορία, σε μία μαλαθακότητα, όπου η άνεση σωματική νεκρώνει το πνεύμα και την πνευματική όρεξη και διάθεση του ανθρώπου, τότε περισσότερο υπάρχει ανάγκη της θλίψης. Που αυτός ο εσωτερικός πόνος μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε αυτή την πέδευση. Οπότε δηλαδή κάποιος διαβάζει και δίνει εξετάσεις και περνάει και μορφώνεται, η πνευματική μόρφωση περνάει μέσα από τον πόνο. Αυτής της προσδοκίας του Θεού, του πόνου για την αλήθεια, του πόνου ο άνθρωπος να γίνει δεκτικός των αποκαλύψεων του Θεού. Επειδή αναφέραμε τον ψυχικό πόνο και τον πνευματικό, πολλοί άνθρωποι μέσα μας τώρα, πολλά πρόσωπα εδώ, μέσα τους έχουν μία σύγκρουση. Τι έχω, πνευματικό ή ψυχικό πόνο? Μην πούμε σε αυτή την παγίδα. Για ποιον λόγο? Γιατί και ο ψυχικός πόνος μπορεί να καταστεί πνευματικός πόνος ανάλογα πώς θα σταθούμε, πώς θα τοποθετηθούμε. Πώς? Όταν αποδεχθούμε την κατάστασή μας, αποδεχθούμε την αποτυχία μας, αποδεχθούμε τα λάθη μας και πούμε στον εαυτό μας, αυτοί είμαστε. Με εγωισμούς, με ζήλιες, με μειονεξίες, με μπερδεμένα πράγματα, αλλά αυτή είναι η πτώση μας, εγώ θέλω τη ζωή. Και αυτή ως ο ψυχικός πόνος γίνει μετάνοια και δεν γίνει προσπάθεια δικαίωσής του ενδύοντας την παθογένεια αν μας με ευαισθησίες συναισθηματισμού, πολλές φορές δίνοντας και μια άποψη θρησκευτική χριστιανική. Όταν θέλουμε να δικαιώσουμε τον ψυχικό μας πόνον απορρίπτοντας τη μετάνοια, μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα. Αν όμως τον ψυχικό μου πόνο τον αποδεχθώ χωρίς να απελπίζομαι και το κάνω μετάνοια και θέλω να τον δικαιώσω μέσα στην αγάπη του Θεού και στη συγγνώμη και στο έλεος του Θεού, τότε γίνεται αυτός ο ψυχικός πόνος μεταβάλλεται σε πνευματικός πόνος και άρα δυνατότητα γνώσεως. Και καταλήγει ο Απόστολος Παύλος και λέγει, διότι και τους Αγίους όλους, δέστε, ο Θεός έτσι τους οδήγησε διαθλίψεως και στενοχωρίας. Για ποιον λόγο? Συγχρόνως και εκείνους μεν οφελών, να τους ταπεινώσει με αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε τα δεχθούν τα δώρα του Θεού, να μην πάθουν ζημία, να έχουν ωφέλεια, αλλά και τους άλλους διαφυλάτων, ώστε να μην έχουν μεγαλύτερη εκτίμηση για την αξία των. Ούτως ώστε και οι άλλοι άνθρωποι, τι κάνει ο Θεός? Όταν θέλει να δώσει την χάρη του σε κάποιους ανθρώπους και σε όλους τους ανθρώπους, παράλληλα με το δώρο υπάρχει και θλίψη. Αφενός μεν αυτός που δέχεται το δώρο να μην πάθει ζημία πνευματική με τον εγωισμό και την ίση, αφετέρου οι άλλοι που τον βλέπουν να μην τον περάσουν κάτι σημαντικότερο από αυτό που είναι και εκτροχιαστούν και αυτοί από τον Χριστό και μείνουν στον άνθρωπο και μείνουν στην προσωπολατρία, αλλά να καταφύγουν στον Χριστό. Έτσι διαφυλάσσεται η αλήθεια του Θεού. Αλλά μια κοσμική λογική όμως αυτό δεν το αντέχει. Σου λέει, για μένα Άγιος είναι ο τέλειος. Και εφόσον είναι του Θεού, οφείλεις να είσαι τέλειος. Δεν είναι έτσι. Άλλα μέτρα λειτουργούν. Πάντοτε και στον πιο χαριτωμένον άνθρωπο, χαριτωμένον από την χάρη του Θεού, θα δουν υπάρχουν κάποιες αδυναμίες. Και αυτός να ωφελείται και να ταπεινώνεται, κάποιες θλίψεις. Δεν εννοούμε αδυναμίες πάθη, εννοούμε θλίψεις. Και ο ίδιος να ταπεινώνεται, αλλά και γύρω του μην τον θεοποιήσουν, μην τον απολωτοποιήσουν και γίνει μια παραχάραξη της προσωπικής του πνευματικής ανάπτυξης. Αυτά λοιπόν, αυτό το έχουμε υπόψη. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να μπει στη διαδικασία της πνευματικής ζωής, να γνωρίζει ότι η πνευματική ζωή δεν είναι μια διαδικασία κανόνων συμπεριφοράς ή δυνατότητα γνώσεως εγκεφαλικής ή υπερβολικής ευαισθησίας της καρδιάς, αλλά είναι κάτι άλλο. Σε αυτό το κάτι άλλο λοιπόν ο Θεός μας δίνει το εφόδιο και το εφόδιο είναι ο σκόλοπας, η θλίψη. Πάντοτε σε όλη τη ζωή των Αγίων μας, στην εμπειρία της Εκκλησίας, παράλληλα με το δώρο υπάρχει και θλίψη και παράλληλα με τη θλίψη υπάρχει και δωρεά. Και μάλιστα ο Θεός πολλές φορές δίνει την δωρεάν, δίνει τέτοιου είδους δωρεά στον άνθρωπο, αυτού αυτό που ήταν το αδύνατό του σημείο. Αυτό που είναι το φυσικό αδύνατο σημείο. Για να είμαστε σίγουροι ότι αυτά είναι δώρα του Θεού. Και γιατί να είμαστε σίγουροι ότι είναι δώρα του Θεού? Για να είμαστε σίγουροι ότι ασχολείται και ο Θεός μαζί μας. Για να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός μας αγαπά. Για να μπορέσουμε και εμείς να τον αγαπήσουμε. Αυτό είναι μεγαλύτερο δώρο από το να τα καταφέρναμε όλα και να ήμασταν τέλειοι. Η πνευματική λοιπόν πορεία έχει δύο εκφράσεις. Το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος. Τώρα θα μπούμε στην ουσία του θέματός μας. Αυτό ήταν η εισαγωγή. Λοιπόν, έχουμε το πρακτικό μέρος και το θεωρητικό. Θα δούμε, ο Αββάς Ισακ εδώ μιλεί και αναφέρεται, γράφει μια επιστολή μεγάλη σε κάποιον άλλον Αββά και το αναφέρει. Του θέτει ένα ερώτημα ο Αββάς και του λέει, γιατί ο Κύριος μας όρισε ως καθήκον την ελεημοσύνη κατά την αλογία εκείνης της μεγαλοψυχίας του ουρανίου πατρός, οι μοναχοί όμως προτιμούν αντί αυτή την ησυχία? Και κάνει, τι είναι προτιμότερο, η ελεημοσύνη ή η ησυχία, ο ησυχαστικός τρόπος ζωής? Και αναφέρει μετά ο Αββάς Ισακ, ξεκινάει από την πρακτική άσκηση, από την πράξη και καταλήγει στην θεωρία. Όταν λέμε πράξη, πρακτικός ποιος είναι ο χριστιανός? Αυτός ο οποίος αγωνίζεται και πράττει τις εντολές του Θεού, την ελεημοσύνη, την προσφορά, την λατρεία, τη λειτουργία, την νηστεία, όλη αυτή την άσκηση. Αυτό είναι το πρακτικό. Όταν λέμε θεωρία, δεν είναι ότι διαβάζω θεωρητικά ένα βιβλίο και το μαθαίνω. Θεωρώ σημαίνει βλέπω. Θεωρία του νου είναι οι ελάμψεις της Θείας Χάριτος που φωτίζουν το νου του ανθρώπου. Επομένως, θα λέμε θεωρητικό μέρος. Μη φανταστεί κανείς τον λόγο του αγώνα μου ποιος είναι για να αγωνιστώ. Αυτό είναι το πρακτικό. Πράξη είναι η καθημερινή, είναι η προσωπική άσκηση στην πορεία αυτής της ζωής. Και θεωρητικό μέρος είναι ο φωτισμός του Θεού, είναι η γνώση του νου, της καρδιάς. Πώς κατακτάται αυτή η γνώση? Πώς έρχεται? Αναφέρεται σε αυτά τα δύο σημεία ο Αββάς Ισακ ο Σύρος. Να τα δούμε λοιπόν. Ο Κύριος λέει, όρισε την ελεημοσύνη ως αρετήν κατά αναλογία του ουρανίου πατρός, διότι προσεγγίζεις αυτόν εκείνους που την εκπληρώνουν, τούτο είναι αληθές. Δηλαδή είναι κοντά ο Θεός αυτούς που εκπληρώνουν την ελεημοσύνη, η ύψιστη αρετή. Άλλωστε ούτε εμείς οι μοναχοί δεν προτιμούμε την ησυχία χωρίς ελεημοσύνη. Δέστε, μην τα παρεξηγούμε. Η ησυχία χωρίς ελεημοσύνη δεν ισχύει ούτε για τον ασκήτη, τον αναχωρητή. Προηγείται η ελεημοσύνη και μαζί με την ελεημοσύνη, που είναι μια ευρία έννοια, καθαγιάζεται και ο ησυχαστικός τρόπος ζωής και η ησυχία. Αλλά απλώς πέβδομαι, επειδή ομιλούμε για μοναχούς, μην θεωρήσει κανείς ότι δεν ισχύει για εμάς, να το φέρουμε κατά αναλογία στην προσωπική μας ζωή αυτό. Να πάρουμε τα μηνύματα. Αλλά απλώς πέβδομαι να απέχουμε όσο είναι δυνατό από τις φροντίδες και τους θορύβους. Ας αναγκάζουμε λοιπόν τον εαυτό μας συνεχώς για να γίνομαι σε κάθε περίσταση εσωτερικά ελεήμονες προς όλον το γένος των λογικών όντων. Αυτό είναι σημαντικό, διότι έτσι μας επιτάσσει η διδασκαλία του Κυρίου. Κανείς εξαντλεί την ελεημοσύνη μόνο σε εξωτερικών πλαίσιων κοινωνικής προσφοράς ή υλικής βοήθειας σε κάποιους. Αλλά αυτό που είναι η βάση και αυτού είναι πρώτα αυτή η εσωτερική ελεημοσύνη. Να αποκτήσει ο άνθρωπος καρδία ελεήμονα. Να κάνει τα πάντα, να βρει τον τρόπο. Ένας τρόπος είναι η προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Όταν πεις αυτή τη δικασία που και τα κύτταρά σου ζητούν αυτόν τον λόγο, ελέησέ με Θεέ μου, θα γίνεις άνθρωπος της ελεημοσύνης εκ των πραγμάτων. Θα σε πλάσει αυτή η ευχή και θα σου δώσει το ήθος ελεημοσύνης. Όταν διαρκώς ζητάς ελεημοσύνη, δεν μπορεί να είναι αλλιώτικη η καρδιά σου, να είναι σκληρή, να είναι άσπλαχνη. Οπότε το πρώτο στοιχείο που γεννά την ελεημοσύνη στην καρδιά μας είναι η ίδια ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Όταν μάλιστα συνειδητοποιούμε το μέτρο της προσωπικής μας αμαρτωλότητος και αναπηρίας. Αυτή λοιπόν η ευχή, όταν γίνει ένα με την αναπνοή μας σιγά σιγά, μας δημιουργεί μια επιείκεια βαθύτερη που ξεπερνά τον χαρακτήρα μας, την ιδιοσυγκρασία μας, αλλά μας αναπτύσσει, μας παιδαγωγεί σε αυτή την πορεία της επιείκειας και της ελεημοσύνης. Όταν μάλιστα γνωρίζομαι, επαναλαμβάνομαι, το μέτρο της δικής μας πτώσεως, της δικής μας αδυναμίας και την ανάγκη της συγγνώμης του Θεού, τότε και όταν μάλιστα δεν είναι σε ένα ηθικό πλαίσιο ενιώθω ενοχές και ζω, θέλω να με συγχωρήσω και να αποκαταστήσω μέσα μου τη συνείδηση. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι ψυχική μετάνοια. Η πνευματική μετάνοια ποια είναι? Αυτή η αίσθηση ότι είμαι μετέωρος, ότι έχασα τον Θεό ή δεν έχω τον Θεό ή δεν βλέπω πλέον τον Θεό όπως τον βλέπει, όπως μπορεί να το δει ο κάθε άνθρωπος. Αυτή η αίσθηση λοιπόν του χωρισμού, ότι είμαι και χωρισμένος, είμαι μακριά από την χάρη και είμαι μόνος, απομονωμένος και ελλιπής, ακέραιος, δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει φτιάξει μια συγκροτημένη σκέψη και έχει τακτοποιήσει τα συναισθήματά του. Ακέραιος είναι ο άνθρωπος που νιώθει ενωμένος με όλη την κτήση και όλους τους ανθρώπους. Ό,τι είναι το πρόσωπο του, υπάρχει η περίληψη όλου του κόσμου. Υπάρχει ανακεφαλαίωση, η συμπερίληψη όλου του κόσμου στην καρδιά του. Η αμαρτία μας, με την αμαρτία χάνει ο άνθρωπος αυτή την ενότητα. Κομματιάζεται, λειτουργεί σχιζοειδώς. Γι' αυτό πολλές φορές κάνουμε αυτή τη δουλειά, κάνουμε την άλλη, θέλουμε τούτο, θέλουμε το άλλο. Αυτό είναι καρπός αυτής της σχιζοφρένειας της πνευματικής, που δεν βρίσκει πουθενά να αποφύγει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ακεραιότητα, ενότητα εσωτερική είναι αυτή η κατάσταση μετανοίας. Αυτή η πτώση μας δείχνει για αυτόν τον πόνο ότι νιώθω ανασφαλής σαν ύπαρξη μέσα στο γεγονός της ζωής, στο πλαίσιο της ζωής στο οποίο υπάρχω. Κυρίως δε μπροστά στο γεγονός του θανάτου. Και αυτός είναι ο καρπός της αμαρτίας. Αυτό το πράγμα όταν το ζήσεις ταπεινώνεσαι τόσο πολύ και είσαι τέτοια νοδύν μέσα σου που δεν έχεις το κουράγιο να κραβάξεις, να κραβάσεις αρνητικά εναντί του άλλου ή να τον επιτιμήσεις ή να τον κατακρίνεις. Η κατάκριση γεννάται γιατί φεύγει μέσα μας αυτή η εσωτερική αίσθηση αυτού του πόνου ή ζούμε μόνο το ψυχικό πλαίσιο μετανοίας. Αμάρτησα, νιώθω ενοχές, θα λέω τώρα είμαι καλά, αχ τι ωραία, είμαι καλύτερος από τον άλλο, απ' τον κρίνω. Αυτό είναι ηθική, είναι ηθικισμός, είναι ψυχικό γεγονός, δεν είναι πνευματικό γεγονός. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ζει σε αυτήν την οδύνη την πνευματική, ότι λείπει ο Θεός από την καρδιά του, ότι δεν βλέπει τον Θεό, νιώθει την πτώση του δηλαδή, αυτό του γεννά την εσωτερική ελεημοσύνη. Δηλαδή, πάντας ανθρώπους θέλω σωθήνε. Αυτό το θέλει ο Κύριος, το θέλει και η καρδιά του ανθρώπου που ζητεί τον Κύριον. Οπότε, ας αναγκάσουμε λοιπόν τον εαυτό μας και εκ του καρπού φαίνεται και η πνευματική υγεία μας, η υγεία της ψυχής μας ή όχι. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο, θα φανεί αν έχει εσωτερική ελεημοσύνη. Που σημαίνει τι εσωτερική ελεημοσύνη? Θέλω όλοι να σωθούν. Θέλω όλοι να σωθούν και αυτοί που με αδίκησαν. Δεν με ενδιαφέρει να τους χαρακτηρίσω. Δεν με ενδιαφέρει να τους διδάξω. Δεν με ενδιαφέρει να τους συμβουλέψω. Θέλω να σωθούν. Θέλω να βρουν την υγεία τους. Και το βάζω αυτό πάνω από το γεγονός της αδικίας που μου έχει συμβεί. Ελεημοσύνη, αυτό σημαίνει ελεημοσύνη. Αν κάποιος με αδίκησε και το κρατάω μέσα μου και μνησί κακό και το βάζω πάνω από την επιθυμία μου ο άνθρωπος να βρει την ίαση του, τότε δεν έχω ελεημονών καρδία. Όταν πάλι το παίζω θεραπευτής του άλλου και λέω αν το κάνω αυτό θα κάνει λάθος, αν το κάνω αυτό θα κάνω σωστό, αυτό ξέρετε είναι μια κατάκριση ενδεδειμένη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον άλλον άνθρωπο. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτο, θα του καταλάβουμε ότι δεν καρποφορεί η προσευχή μας και χάνουμε την ειρήνη. Και παράλληλα δε, ο άνθρωπος που δέχεται αυτή τη στάση μας δεν αναπαύεται, δεν ελευθερώνεται, δεν ειρηνεύει.
Εμείς μπορεί να ειρηνεύουμε καμιά φορά και απατώμεθα. Ο άλλος ειρηνεύει. Αυτό θα φανεί αν η στάση μας, η συμβουλή μας ήταν θεραπευτική για τον άλλον άνθρωπο. Και δεύτερον, καμιά συμβουλή δεν σώζει τον άλλον. Μόνο ο ίδιος άνθρωπος να θελήσει και χάρη του να επέμβει. Χιλιάδες συμβουλές να δίνουμε. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτε για να αλλάξει ο άλλος. Ο Θεός πρέπει να ενεργήσει και ο άνθρωπος να θελήσει. Οι συμβουλές μας πολλές φορές κάνουν τον άνθρωπο πιο σκληρό, πιο ανασφαλή. Δεν τον ελευθερώνουν και αντί να ανοίγεται σε αυτή τη διαδικασία, κλείνεται ακόμη περισσότερο. Γιατί οι συμβουλές μας ήταν μια διαδικασία υπεροχής μας εναντί του άλλου. Εμείς για να το καλύψουμε, το ονομάσαμε φροντίδα, το ονομάσαμε ενδιαφέρον, το ονομάσαμε αγάπη. Αν έχεις ενδιαφέρον και αγάπη, ας τον άνθρωπο στην ησυχία του. Θα τα βρει με τον Θεό. Έτσι κάνουμε την προσευχή σου. Είναι μεγάλη απάντηση. Και ποιος έφτασε σε αυτό το μέτρο της πνευματικής υγείας για να μπορεί να συμβουλέψει τον άλλον άνθρωπο? Έχουμε δει τον Θεό? Έχουμε φωτιστεί? Τότε τι είναι? Είναι ψυχολογικά προβλήματα αυτά. Ψυχολογικές ανάγκες. Θα το παίζουμε έτσι, θα το παίζουμε αλλιώς και να αναπαύουμε τον εαυτό μας. Αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με την πνευματική ζωή, όπως λένε οι πατέρες μας. Γι' αυτό ξέρετε, τι δείχνει όλο αυτό? Η πνευματική ζωή και ο άνθρωπος έχει τρομερή ελευθερία. Έχει τρομερή άνεση. Αν δεν νιώθεις άνεση και αν δεν νιώθεις εσωτερική ελευθερία, κάτι πιο πρόβλημα έχεις, δεν είσαι του Θεού. Έχει την άνεση ότι είναι χαμένος και έχει την ελευθερία ότι εμπιστεύει την αγάπη του Θεού. Διότι έτσι μας επιτάσσει, λέει η διδασκαλία του Κυρίου. Αυτή είναι η ωφέλεια από την ησυχία μας, η οποία δεν γίνεται ματέως. Και είναι χρέος του καθενός μας όχι μόνο να φυλάται αυτή την εσωτερική μας ελεημοσύνη, αλλά όταν τον καλεί ο καιρός των έργων και η ανάγκη των πραγμάτων, να μην αμέλει να δείχνει την αγάπη του φανερά. Έχεις αυτή η εσωτερική ελεημοσύνη. Δεν φτάνει αυτό. Όταν δοθεί η ευκαιρία, πρέπει αυτό να εκδηλωθεί. Πρακτικά. Γνωρίζουμε πάντως ότι χωρίς την αγάπη του πλησίον, δέστε τι λέει εδώ, γνωρίζουμε πάντως ότι χωρίς την αγάπη του πλησίον δεν μπορεί ο νους να φωτιστεί από την θεία συνομιλία και αγάπη. Πράγματι, ποιος από τους συνετούς μοναχούς της εποχής μας που έχει τροφές και ενδύματα και βλέπει τον πλησίον του να πεινά και να είναι γυμνός, δεν μεταδίδει από όσα έχει, αλλά φιδωλεύεται και κάτι από αυτά? Επίσης, ποιος μοναχός βλέποντας κάποιον συνάνθρωπον του που κατατρίχεται από νόσο ή ταλαιπωρείται από μόχθο να έχει ανάγκη επισκέψεως, προτιμά αυτός εξαιτίας του πόθου της ησυχίας τον κανόνα του εγκλεισμού από την αγάπη του πλησίον? Αφήνω τον κανόνα του εγκλεισμού και οδηγούμε στην φιλανθρωπία και τη προσφορά. Όταν βέβαια δεν υπάρχουν αυτές οι αιτίες, ας φυλάξουμε στο νου την αγάπη και την ελεημοσύνη κλπ. Εγώ πάντως δεν θα μελήσω να μνημονεύσω την πράξη του Αγίου Μακαρίου του Μεγάλου. Τι είχατε τον Αγίος Μακαρίος, ακούστε. Που εσημειώθηκε για τον έλεγχο εκείνων που καταφρονούν τους αδελφούς των. Κάποτε επήγε να επισκεφτεί έναν αδελφόν ασθενή. Η πνευματική ζωή δεν κρίνεται από υψηλά πράγματα, από απλά πράγματα κρίνεται. Η καρδιά μας από αυτά τα μικρά πράγματα κρίνεται. Κάποτε πήγε να επισκεφθεί έναν αδελφόν ασθενή, ο Αβάς Μακάριος. Όταν ο μεγάλος αυτός ερώτησε αν επιθυμεί κάτι ο άρρωστος και αυτός αποκρίθηκε ότι επιθυμεί ο λίγων τρυφερών άρτων, επειδή τότε όλοι οι μοναχοί παρασκεύαζαν συνήθως τον άρτο όλη τη χρονιά σε φάπαξ, ο αξιομακάριστος εκείνος άνθρωπος, αν και ήταν 90 ετών, εσηκώθηκε αμέσως, πήγε από τη σκήτη στην Αλεξάνδρεια, πήγε στην πόλη, άλλαξε τα παξιμάδια που είχε πάρει μαζί του σακούλι με μαλακά ψωμιά και τα έφερε στον αδελφό. Άφησε την ασκησή του, την προσευχή του, τον εγκλεισμό του. 90 χρονών κατέβηκε στην πόλη, μπορούσε να αμαρτήσει με το βλέμμα και όλα αυτά και έκανε αυτή την αγάπη. Εδώ θυμίζει και αυτό του Αγίου Σιλουανού που κάποτε ήταν ένα παιδάκι, γιος κάποιου εργάτη στο μοναστήρι που ήταν και το Πάσχα ζήτησε αυγό και του έδωσε 2 αυγά και άρχισε μετά να κλαίει ο γέροντας για το πόσο μέσα από αυτό, πόσο φτωχός είναι ο κόσμος, πόσο πονά ο κόσμος, πόσο πάσχει ο κόσμος, και αυτό τον έφερε σε κατάνοιξη, τον οδήγησε πάλι στην προσευχή και αυτό του έδωσε την χάρη. Και έλεγε ο Άγιος Σιλουανός ότι ο ανθρώπινη αγάπη γεννά την προσευχή και σε οδηγεί στον Θεό και μετά αυτό πάλι σε οδηγεί πάλι στον άνθρωπο. Ένα παιχνίδι είναι αυτό. Αλλά και ο όμοιος με τον μεγάλο του τον ασκητή, ο Αβάς Αγάθων, ο πιο εμπειρότερος άνδρας από όλους τους μοναχούς της εποχής του, που ετοιμούσε περισσότερο από όλους την σιωπή και την ησυχία, έπραξε κάτι ανώτερο από αυτό. Ο θαυμάσιος λοιπόν αυτός ασκητής επήγε σε εποχήν πανηγύριος να πωλήσει το εργό χειρών του. Και βρήκε στην αγορά ένα ξένο ξαπλωμένο άρρωστο. Τι έκανε? Ενοικίασε τότε ένα σπίτι και έμεινε κοντά του εργαζόμενος με τα χέρια του και ξοδεύοντας την ίσπραξη για χάρη αυτού και τον εξυπηρέτησε επί 6 μήνες μέχρι που ο ασθενής αυτός εθεραπεύθηκε. Ο αγάθων, όπως διηγούνται τα αποφθέγματα, έλεγε: «Ήθελα να έβρω ένα λεπρό να του δώσω το σώμα μου και να πάρω το δικό του». Αυτή είναι η τελή αγάπη. Αυτή λοιπόν, αυτό αν θέλετε είναι το πρακτικό μέρος. Και συνεχίζει ο Βας Ισάκ και λέει και κάτι άλλο. Όπως ο άνθρωπος αποτελείται από 2 μέρη, δηλαδή από την ψυχή και το σώμα. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Και να δούμε το θεωρητικό μέρος. Και όποιος λέει καταφρονεί τον ασθενή δεν θα ειδεί φως, εννοεί φως πνευματικών. Και όποιος αποστρέφεται το πρόσωπό του αποθλιμμένο θα έχει ημέρα σκοτεινή. Όποιος καταφρονεί την φωνή εκείνου που μοχθεί, τα παιδιά των οίκων του θα ψηλαφούν αόματα. Δηλαδή χάνει την πνευματική όραση ο άνθρωπος που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Στη συνέχεια λοιπόν, στην ίδια ερώτηση που του έθεσε ο μοναχός εδώ, ο Αβάς Ισάκ απευθύνεται στο θεωρητικό μέρος της πνευματικής ζωής. Πώς ο άνθρωπος λέει φτάνει στη γνώση την πνευματική, στη γνώση του Θεού? Οφείλουμε λοιπόν, λέει ο Αβάς Ισάκ, να περιμένουμε και να εμένουμε μυστικώς και με απλότητα στον εσωτερικό μας άνθρωπο, όπου δεν υπάρχουν εκτυπώματα των λογισμών, ούτε θέα των σύνθετων πραγμάτων. Για να φτάσει λοιπόν ο άνθρωπος σε αυτή τη γνώση, οφείλει να δουλεύει εσωτερικά με απλότητα τον εσωτερικό του κόσμο, χωρίς να υπάρχουν τα εκτυπώματα των λογισμών, βγάζει όλους τους λογισμούς. Και ούτε την θέα των συνθέτων πραγμάτων, ούτε παραστάσεις, ούτε εικόνες, ούτε σκέψεις. Αφαιρεί ο άνθρωπος οτιδήποτε άλλο και με απλότητα του εσωτερικού του κόσμου, χωρίς υψηλές θεωρητικές αναβάσεις, διανοητικά πράγματα, διανοητικούς ακροβατισμούς, με απλότητα καρδίας πλησιάζει τον Θεό. Όταν όμως ο νους κοιτάζει προς τον εσωτερικό άνθρωπο, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να ενεργηθεί κάτι για να αλλοιωθούν τα σχήματα, ούτε να διαιρεθούν τα στοιχεία των συνθέτων πραγμάτων, για να αλλοιωθούν οι τύποι, αλλά το όλο είναι καθ' ολοκληρία Χριστός, εφόσον μέσα μας υπάρχει μόνο η μνήμη του Χριστού. Κανείς λογισμός που μας διασπά αυτή την εσωτερική απλή προσήλωσή μας στη μνήμη του ονόματος του Χριστού. Είναι φανερό ότι ο νους δέχεται την απλή θεωρία, χωρίς την οποία τίποτα δεν ευωδιάζει τον φάριγκα της ψυχής και η οποία την καθιστά ικανή να αποκτήσει παρησί κατά την ώρα της προσευχής. Διότι αυτή είναι η τροφή της φύσεως της ψυχής. Και όταν ο νους σταθεί επάνω στο χώρο της επιγνώσεως, της αληθείας, δεν έχει ανάγκη των ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις τι είναι? Γιατί έχουμε ερωτήσεις? Γιατί είμαστε μακριά από την αλήθεια. Πώς έρχεται ο φωτισμός? Όταν ο άνθρωπος κάνει απέκδυση, ξεντηθεί τον παλαιόν άνθρωπο. Όταν ξεντηθεί ο άνθρωπος όλους τους λογισμούς του, όλες τις φαντασιώσεις που έχει μέσα του, και με απλότητα εσωτερική, γιατί και ο Θεός απλός είναι, ζητεί το έλεος του Χριστού και η μνήμη του είναι προσιλωμένη στον Χριστό. Όπως δηλαδή λέει, ακούστε τι λέει, τι παράδειγμα, ο σωματικός οφθαλμός δεν κάνει πρώτα ερωτήσεις και ύστερα βλέπει τον ήλιο. Δηλαδή δεν μαθαίνουμε το ήλιο, κάνουμε ερωτήσεις, πώς είναι ο ήλιος, για πες μου, και το βλέπεις με τις ερωτήσεις. Και ο οφθαλμός της ψυχής δεν εξετάζει πρώτα και ύστερα βλέπει τη γνώση του πνεύματος. Δεν εξετάζει, διαβάζεις και τώρα κατανοείς τα πνευματικά. Τι συμβαίνει? Έτσι και η μυστική θεωρία που επιθυμείς, Άγιε αδελφέ, αποκαλύπτεται στο νου μετά την υγεία της ψυχής. Ποια είναι η υγεία της ψυχής? Η άσκηση. Αυτά που είπαμε, η ελεημοσύνη, είναι μια μορφή ασκήσεως. Είναι ο πυρήνας, αν θέλετε, της πνευματικής ζωής και ασκήσεως. Ποιος είναι ο φωτισμός που προτείνει η Εκκλησία? Ο φωτισμός, η θεωρία του νου, είναι η αποκαλύψεις της καρδιάς που έχει καθαριστεί. Επομένως δεν μπορείς να γνωρίσεις τα πνευματικά Όταν η καρδιά σου έχει μολυσμούς, είσαι μέσα στα πάθη και προσπαθείς δια του νου να ερμηνεύσεις τα θεία και να τα κατανοήσεις, τότε θα πέσεις σε πλάνη. Τότε αυτό που θα σου αποκαλύφθει, αυτό που θα γνωρίσεις, θα είναι δημιούργημα του νου σου και της φαντασίας σου. Άρα ποια είναι η γνώση πνευματική, ποιες είναι οι ικανότητες, ποια είναι τα όρια του νου. Ο νους γιατί μας τον έδωσε ο Θεός. Μας τον έδωσε ένα αφετέρου για να μάθουμε τη διαδικασία, να μάθουμε τις προϋποθέσεις για να γίνουμε δεκτικοί των δωρεών του Θεού και να μάθουμε αυτόν τον αγώνα του να καθαριστεί η καρδιά μας. Δεν το είπε τυχαίο ο Κύριος. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι το Θεό όψονται. Αφού το είπε είναι αλήθεια. Άρα μπορούμε να δούμε το Θεό. Ποιοι η καθαρή την καρδία. Ποιος είναι ο καθαρισμός της καρδίας. Είναι η ελεημοσύνη. Λοιπόν, καθαρίζει ο άνθρωπος την καρδιά του για να μπορέσει να δει αυτά που του χαρίζει ο Θεός. Αυτά που του φανερώνει ο Θεός. Αν η καρδιά μας δεν έχει καθαριστεί, δεν μπορούμε να μιλούμε για πνευματικά και να νομίζουμε ότι έχουμε λάβει γνώση πνευματική. Και αυτό που έχουμε λάβει σαν γνώση είναι οι προϋποθέσεις για να μπούμε στη διαδικασία του αγώνα. Γνώση Θεού είναι γεύση. Δεν είναι μια αντίληψη, δεν είναι μια κατανόηση απλά. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι γεύση ένωση. Αυτή η κατάσταση της γνώσεως του Θεού. Ο νους τότε τι κάνει, ποιες είναι δυνατότητες του νου. Επίσης, ο νους γιατί φτιάχτηκε, για να γίνεται δεκτικός των αποκαλύψεων, για να απολαμβάνει τις αποκαλύψεις, όχι για να ανακαλύπτει. Αυτός που δίνει τη γνώση είναι ο Θεός. Αποκαλύπτει ότι ο Θεός δεν ανακαλύπτεται. Ο νους εξασκεί τις δυνατότητες που έχει και τις προϋποθέσεις για να δώσει στον Θεό την δυνατότητα να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο. Και ποιες είναι οι διαδικασίες του νου, είναι η άσκηση. Ενεργώ τον νου, ενεργώ την καρδία, ενεργώ την ελευθερία μου όλων των άνθρωπων, τον ενεργώ σε αυτή τη διαδικασία της ασκήσεως. Την προσευχή, την νηστεία, την μετάνοια, την αγάπη, την φιλαδελφία, την ελπίδα, την λατρεία. Όλη αυτή είναι η προσωπική άσκηση για να καθαρίσουν τα πάθη μου. Αυτό το κάνει όλος ο άνθρωπος, το κάνει και ο νους. Είναι η προσπάθεια δηλαδή του ανθρώπου να καθαριστεί η καρδιά του. Και να καθαριστεί η καρδιά του όχι για να έχει καθαρή καρδία. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Αυτό σημαίνει θικισμός. Η θικισμός, αν θέλετε να σας περιγράψουμε τι είναι, αυτό σημαίνει. Να καθαρίσω την καρδιά μου είναι καθαρή. Όχι. Καθαρίζω την καρδιά μου για να βλέπω τον Θεό. Για να χαίρομαι την ζωή του Θεού. Και αυτή η όραση, αυτή η θεωρία του Θεού είναι η δυνατότητα πνευματικής γνώσεως. Από πρώτο χέρι. Και τι κάνει ο νους, γεύεται, βλέπει ο νους αυτή τη γνώση. Δεν προσπάθησε να βρει την ανάλυση, να το φέρει από εδώ από εκεί, να το καταλάβει και τώρα να το εισπράξει, να έχει αυτόν τον διάλογο, αυτή τη διαλεκτική με τον εαυτόν του. Και άρα τώρα αυτό είναι και το συνέλαβε ο νους μου. Δεν είναι σύλληψη του νου η γνώση. Είναι εμπειρία ζωής η γνώση που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο, τον και καθαρμένον άνθρωπο. Άρα ο νους, όλος άνθρωπος κάνει αυτή την προσπάθεια της κάθαρσης. Και η θλίψη συντελεί, βοηθεί σε αυτή την κάθαρση του ανθρώπου. Και δέχεται τότε ο άνθρωπος, απολαμβάνει αυτό που του δίδει ο Θεός. Και ο νους τότε χαίρεται, βλέπει, θεωρία, θεωρώ, αυτό σημαίνει. Βλέπω, θεωρώ, αυτή είναι η θεωρία. Η θεωρία τι σημαίνει, είναι η περιγραφή αυτού που είδαμε και ζήσαμε, που ψηλαφίσαμε, αυτού που ψηλαφίσαμε. Ο νους τότε ψηλαφεί την αλήθεια που αποκαλύπτεται. Εκείνη όμως η θεωρία, δέστε τι λέει ο Αββάς Ισακ, εκείνη όμως η θεωρία που θέλει να μάθει αυτού του είδους τα μυστήρια, τα πνευματικά, με εξέταση και ανάκριση, είναι αφροσύνη ψυχής. Είναι τελείως αφροσύνη να προσπαθείς να πεις τον άλλο ότι υπάρχει ο Θεός με μια διαλεκτική. Ή να τον πείσεις για τις ενέργειες του Θεού για τη στάση του Θεού με αυτόν τον τρόπο. Και τι θα γίνει ο πάτερ, θα μείνει άπιστος. Άστο να το τσακίσει απιστία μέχρι να αποφασίσει ο ίδιος να κάνει κάτι. Για να είναι αληθινό. Αν τον προλάβεις εσύ, να του το φέρεις από εδώ, το φέρεις από εκεί, να κάνεις διάφορα συστήματα, διάφορες ποιμαντικές μεθόδους, τότε ίσως όχι μόνο καλά μην του κάνεις, αλλά και αυτή η διαδικασία σύλληψης πνευματικής και πνευματικής γέννας να του την ακυρώσεις. Με δικές σου χαζομάρες, με δικούς ανόητους λογισμούς, με δικούς σου ανόητους ακροβατισμούς. Εκείνη λοιπόν η θεωρία που θέλει να μάθει αυτού του είδους τα μυστήρια με εξέταση και ανάκριση είναι αφροσύνη ψυχής. Διότι ο μακάριος Παύλος δεν είπε ότι είδε και άκουσε μυστήρια και τα ρήματα που δεν είναι δυνατόν εκφράσει άνθρωπος κατόπι μαθήσεως και με τρόπον υλικών, αλλά βεβαίωσαν ότι αρπάχθηκε ξαφνικά στον πνευματικό τόπο και εκεί έλαβε την αποκάλυψη των μυστήριων. Αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο σημείο της εκοσμίκευσης Εκκλησίας, που την γνώση, την πνευματική, που είναι αποκάλυψη προσωπική του Θεού προς τον άνθρωπο, την κάναμε κήρυγμα, την κάναμε διδασκαλία και θεωρούμε ότι όλη η διαδικασία γνώσης Εκκλησίας εξαντλείται σε μια διαδικασία αυτού του είδους, αυτή η χαζομάρα που κάνουμε τώρα. Δεν είναι κάτι τέτοιο η γνώση. Είναι εμπειρία πνευματική και σε αυτήν την εμπειρία είναι και κλειμένοι, καλεσμένοι όλοι. Όχι ο παπάς που μπορεί να είναι από μικρός παπάς ή από ο άλλος ο οποίος είναι από μικρός ακατηχητικά. Αυτή ίσως είναι και η πιο χαμένη, γιατί νομίζω ότι εξασφαλίζαν τον Θεό, αλλά το χάσανε. Γιατί δέχτηκαν ένα Θεό του κατηχητικού, ένα Θεό των κηρυγμάτων, ένα Θεό του ηθικισμού τους, ένα Θεό του καθοσπρεπισμού για τους, έναν Θεό του εκκλησιαστικού συστήματος, που δεν έχει καμιά σχέση με αυτόν τον πόνο προσωπική σχέση με τον Θεό. Και ο άλλος που είναι ρεμάλι, ξαφνικά με στην απιστία του, με στην παραζάλη του, με στην αποτυχία του, μπορεί να γίνει ένα κλικ μέσα του και να ανοιχθεί αυτή η προσωπική σχέση με τον Θεό. Και να σε πάρει χιλιόμετρα πίσω. Και εσύ να τον ψάχνεις μετά. Επομένως, είναι σημείο κοσμίκευσης αυτό το πράγμα. Το να θεωρούμε ότι η γνώση είναι μια διαδικασία. Αν αναλύσουμε, να σκεφτούμε, να διαβάσουμε, να μας πούν. Αυτά είναι ερεθίσματα. Είναι απαραίτητα και χρήσιμα στοιχεία να ενεργοποιήσεις τις δυνατότητες του νου, που οι δυνατότητες του νου δικαιώνονται όταν σε μάθουν να οδηγήσεις στην πρακτική άσκηση. Όχι για να βρίσκεις την γνώση, να μπεις σε αυτή την πρακτική άσκηση της κάθαρσης και να σου αποκαλυφθεί ο Θεός, να σου δώσει τα θώρα του ο Θεός και δικαιώνεται το νους, ότι δικαιώνεται η ύπαρξη του νου των όλων των αισθητηριών. Μην επικεντρωθούμε στο νου και της καρδιάς και των συναισθημάτων, που απολαμβάνουν την θέα του προσώπου του Κυρίου μας. Και εσύ λοιπόν, Άγιε αδελφέ, αν αγαπάς την καθαρότητα, διάκοψε απ' όλα την αγάπη που διαχέεται προς όλους, ενώ την διάχυση, αυτή την εξωστρέφεια. Είσαι στην άμπελον της καρδίας σου και εργάσου, ξερίζωσε τα πάθη από την ψυχή σου, αγωνίσου να μην γνωρίσεις κακή ανθρώπου. Να διώξεις την κακία. Δέστε τι λέει. Και αυτό, επαναλαμβάνομαι, δεν είναι ηθικό μέρος. Δεν είναι μια μορφή καταπίεσης να γίνω καλός για να είμαι καλός, για να αισθάνομαι όμορφα με τον εαυτό μου. Αυτό είναι ψυχολογικό. Το πνευματικό είναι ποιο. Θέλω να καθαρίσει η καρδιά μου για να μην εμποδίζεται από την θέα του Χριστού. Η καθαρότης βλέπει τον Θεό και δεν ανατέλει και ανθίζει στην ψυχή από αναζήτηση. Δεν ανθίζει αναζητώ. Αλλά από ποιον τρόπο? Αλλά από το να μην γνωρίσει το κακό κανενός ανθρώπου. Πώς λοιπόν αποκαλύπτεται ο Θεός? Όχι με την αναζήτηση όπως την κατανοούμε. Α, εξετάζω, διαβάζω, μελετώ. Αλλά πώς αποκαλύπτεται? Όταν ο άνθρωπος, από το να μην γνωρίζει το κακό κανενός ανθρώπου. Το να μην θέλουμε το κακό κανενός ανθρώπου. Αυτή είναι την πνευματική καλοσύνη. Αν θέλεις να γίνει η καρδιά σου τόπος των μυστηρίων του νέου κόσμου που αποκαλύπτεται του πνευματικού. Πρώτα, πλούτησε σε σωματικά έργα, νηστεία, αγρυπνία, λειτουργία, άσκηση, υπομονή, καθαίρεση των λογισμών και τα υπόλοιπα, όλων των λογισμών. Προσήλωσε το νου σου στην ανάγνωση των γραφών και στη μελέτη των. Γράψε τις εντολές απέναντι στους οφθαλμούς σου. Απόδωσε το χρέος των παθών όταν ιτάσαι και όταν νικάς. Συνήθισε το νου σου να μελετά πάντοτε τα μυστήρια της οικονομίας του Σωτήρος και άφησε τη συζήτηση της γνώσης και της θεωρίας που υπερβαίνουν την ικανότητα εκφράσεως με λόγια για τον τόπο και τον καιρόν τους. Άστα! Σηκάνε την άσκηση, μην τα μιλέτε σε αυτά και θα έρθει ο τόπος και ο χρόνος τους όταν ο Κύριος θελήσει. Επιδίωξε την εκτέλεση των εντολών, χρήσιμος ο νους, και τα έργα υπέρ της καθαρότητος και ζήτησε για τον εαυτό σου από τον Κύριο με την προσευχή. Λέει, τι λέει εδώ, δέστε. Ξαναδιαβάσουμε. Επιδίωξε την εκτέλεση των εντολών και τα έργα υπέρ της καθαρότητος, για να καθαριστεί η καρδιά σου. Και ζήτησε για τον εαυτό σου. Τι να ζητήσουν για τον εαυτό μας από τον Κύριο? Τι θα ζητούσαμε? Νύφη, γαμπρό, αυτοκίνητο, σπίτι, τι? Πτυχία, πλούτο, τι? Αγνότητα, παρθενία, τι? Ζήτησε για τον εαυτό σου από τον Κύριο με την προσευχή, ζητάμε, λύπην πυρωμένη για όλα. Λύπη πυρωμένη, που είναι φωτιά δηλαδή, λύπη που φλέγει η καρδιά μας για όλα. Αγάπη για όλα τα κτίσματα. Την οποία αυτός έθεσε μέσα στις καρδιές των Αποστόλων και των Μαρτύρων και των Πατέρων. Λύπην πυρωμένη για όλα. Λύπην πυρωμένη για όλα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εμείς, πού εμείς ξενέρωτοι χριστιανοί? Εμείς που στεκόμαστε σε κάτι χαζά πράγματα και νομίζουμε πως κάποιοι είμαστε και νομίζουμε πως έχουμε και αγάπη και νομίζουμε πως κάνουμε και έργα επειδή κάναμε 2-3 λάδωτα και επειδή έχει καιρό να αμαρτήσουμε με γυναίκες ή οι άντρες με γυναίκες και γυναίκες με άντρες. Λοιπόν, και νομίζουμε πως κάποιοι γίναμε τώρα και έχουμε καθαρότητα και αγνία και αγνότητα καρδιάς, παραμύθια. Αυτά είναι πνευματικά πράγματα. Αυτή είναι η πνευματική καθαρότητα. Αυτή είναι η πνευματική καθαρότητα. Να έχουμε λύπην πυρωμένη για όλα. Αυτό είναι ζωή για την καρδιά μας. Αυτό είναι πηγή ζωής για την καρδιά του ανθρώπου που το έχει. Εμείς καθόμαστε, αδικήθηκαμε σε κάτι και τρογόμαστε με τα ρούχα μας. Μας αδίκησε ο άνθρωπος, ο άντρας μας, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας. Έχουμε μέσα συγκρούσεις, δεν μου έδειξε το ενδιαφέρον που ήθελα. Μου μουρμούρισε παραπάνω από ό,τι άντεχα και τρογόμαστε. Γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι, θα πει κάποιος? Μα γι' αυτό το λόγο. Έχεις τον σύντροφό σου που θα σε παιδαγωγήσει αυτό το ήθος. Δεν θα τον αντέχεις, θα τρώγεσαι, θα μπει στην έννοια της δικαιοσύνης, θα μπει στη λογική της ηθικής, θα μπει στη λογική της χριστιανικής. Δεν θα βρεις ανάπαυση. Θα βρεις ανάπαυση μόνο όταν για τον άνθρωπό σου ζητήσεις από τον Χριστό να αυτή την καρδιά να έχεις. Λύπην πυρωμένη για τον σύντροφό σου, για τα καλά του, για τα άσχημά του. Αυτό θα σε κάνει μετά προς όλους τους ανθρώπους. Αν αποκτήσεις τέτοιο ήθος για τον σύντροφό σου, είναι πιο εύκολο για να αποκτήσεις για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό παντρεύεται ο κόσμος. Για να παιδαγωγηθεί μέσα στη σχέση, να αποκτήσει αυτήν την καρδιά. Για να στάξει, λέει, τι λέει παρακάτω, και ζήτησε για τον εαυτό σου από τον Κύριο με την προσευχή λύπην, πυρωμένη για όλα, για να στάξει στην καρδιά σου και να αξιωθεί τη πνευματική ζωή. Έτσι αξιώνεσαι τη πνευματική ζωή. Η αρχή και το μέσο και το τέλος της ζωής είναι τα ίδια. Μην πει κάποιος για τους προχωρημένους, η αρχή, το μέσο και το τέλος αυτό είναι. Αν επιθυμείς την θεωρία των μυστηρίων, δηλαδή να σου αποκαλυφθούν τα μυστήρια, εκτέλεσε πράκτος τις εντολές μέσα σου και όχι με την επιδίωξη της γνώσεώς των. Όχι με τη γνώση των πραγμάτων, με τη γνώση των μυστηρίων σου αποκαλύπτονται τα μυστήρια. Δεν σου αποκαλύπτονται τα μυστήρια με το να αναλύσεις το μυστήριο. Αλλά με την τήρηση εμπράκτος των εντολών του, τότε σου αποκαλύπτονται. Η πνευματική θεωρία ενεργεί μέσα μας στον χώρο της καθαρότητος. Και συζήτησε πρώτα να μάθεις πώς μπορείς να εισέλθεις σε αυτή την καθαρότητα, λέγει. Και ένα τελευταίο, γιατί πέρασε ο χρόνος, η ερωτήση επόμενη Τρίτη. Πρώτο από τα μυστήρια είναι η καθαρότηση που γεννάται από την εκτέλεση των εντολών. Θεωρία είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, η πνευματική θέα του νου που εκπλήσεται και κατανοεί όλα όσα έγιναν και θα γίνουν. Και αυτό είναι καρπός της καθαρότητας και της στήρησης των εντολών και της ασκήσεως, ιδιαίτερα δε της ελεημοσύνης. Δεν είναι καρπός αναλυτικότητας και ικανότητας του νου μας. Θεωρία είναι η όραση του νου που εκπλήσεται για την πρόνοια του Θεού προς όλες τις ανθρώπινες γενναίες και κατανοεί τη δόξα του και τις δυσχέρειες του νέου κόσμου με τις οποίες συντρίβεται η καρδιά και ανακαινίζεται. Ανατρέφεται με το γάλα των εντολών κατά το παράδειγμα των εν Χριστών υπείων κλπ. Εξάλλου, ένα τελευταίο. Ο νους έχει την ικανότητα να θεωρεί τον εαυτόν του. Τι, να διακρίνουμε τι κάνει η ψυχανάλυση, είναι ευκαιρία τώρα, και τι κάνει η πνευματική ζωή, ποια είναι η διάκριση του ψυχολογικού και πνευματικού γεγονότος. Η ψυχανάλυση, η ψυχολογία βοηθεί τον άνθρωπο να ακούσει την φωνή του. Να γνωρίσει τον εαυτόν του άνθρωπος. Αλλά δεν τον οδηγεί στην φωνή του Θεού. Η πνευματική ζωή είναι βοηθάει τον άνθρωπο να ακούσει την φωνή του Θεού. Εξάλλου ο νους έχει την ικανότητα να θεωρεί τον εαυτόν του. Να γνωρίζει τον εαυτόν του άνθρωπος, να αναλύει τα δικά του. Και σε αυτή τη θεωρία, λέγει, μετεώρησαν τη διάνοιά τους οι έξω φιλόσοφοι με τη φαντασία των κτισμάτων. Αυτή είναι η φιλοσοφία του κόσμου. Μετεωρισμός της διάνοιας λέγεται, με τη φαντασία των κτισμάτων, της κτίσεως, για να έχει την ικανότητα ο άνθρωπος να θεωρεί τον εαυτόν του και τα του εαυτού του. Αλλά η θεωρία του Θεού, η θεωρία της πνευματικής ζωής που καταβγάζει το νου, που αποκαλύπτεται στο νου, ξεπερνά τις δυνατότητές μας και είναι αποκάλυψη του Θεού και είναι δώρο του Θεού στην καρδιά που έχει καθαριστεί. Όλος μας ο αγώνας λοιπόν είναι αυτή η άσκηση του να καθαριστεί η καρδιά μας και αν μπορούσαμε να ονομάσουμε μία λέξη τι σημαίνει κάθαρση πνευματική, καθαρμός πνευματικός είναι αυτό, η καρδιά που πυρώνεται για λύπη και αγάπη για όλους. Και αυτή η πύρωση της καρδίας εκφράζεται και εμπράκτως. Αυτό είναι το ήθος της πνευματικής, της χριστιανικής ζωής. Αυτό που σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει την ευαισθησία ενός μικρού παιδιού, που δεν τολμά να επιθυμεί το κακό για κανέναν, και για τον αμαρτωλόν, και για τον αντίχριστο, και για τον άθεον, και για τον εχθρό μας. Όλο αυτό είναι πραγματική ελευθερία. Είναι άνοιγμα, είναι οικουμενικότητα, είναι συμφιλίωση, είναι τα πάντα μέσα στην καρδιά μας. Είναι αυτό που λέμε η Βασιλεία του Θεού. Την επόμενη Τρίτη κρατήστε ερωτήσεις για να συνεχίσουμε το θέμα, αν θέλετε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.